Revuo Esperanto, oktobro 2023, paĝo 200, titolo Tri someraj kunvenoj en Israelo, aŭtoro Amri Van Del. Kvankam fizike ĉeestis nur tri samideanoj, la somera landa kunveno de Eli, okazinta en julio, estis unu el la plej sukcesaj en la lastaj jaroj. Tiu ŝajna kontraŭdiro kompreneblas, ĉar temis pri la unua hibrida landa kunveno de Eli kun granda internacia partopreno. Ĝi okazis per Zoom, kiel la Tel Aviva klubo jam delonge faras regule por siaj semajnaj kunvenoj. Partoprenis en tute pli ol 20 samideanoj, circa duono eksterlandanoj kaj ankaŭ pluraj israelaj samideanoj partoprenis virtuale. Komence Luisa Carol prezentis rakonton el sia nova libro Aliaj pordoj malfermiĝas, sekvas ligilo. Poste Inbar Moore kantis en Esperanto, kaj Christoph Frank montris novajn fotojn de la Israela Kongreso kaj postkongreso. Laste Amri prezentis fotojn kaj impresojn el la 100. Germana e-kongreso. La tuto estis registrita kaj estas spektebla en sekvas ligilo. Post tio magra fizika ĉeesto, estis bela surprizo renkonti dudekon da partoprenantoj en la tradicia somerfina renkontiĝo de Eli, okazanta fine de aŭgusto en la jam kutima restoracio en Tel Avivo. En la kunveno organizita de Jehoŝua Tilleman partoprenis ankaŭ pluraj junaj personoj, inter ili novuloj, kiuj lernis Esperanton per Duolingo. Du samideanoj eĉ kunportis la nepojn, kiuj espereble ŝatis la kunvenon kaj sekve benos la geavojn. Por la plimulto de la partoprenantoj tio estis la unua ĉeesta kunveno post la Israela Kongreso en aprilo, ĉar nur malmultaj fizike partoprenis la landan kunvenon en julio. Krom viglaj konversacioj kaj bongustaj picoj okazis ankaŭ kultura programo. Amri rakontis spertojn de la UNCO en Torino, prezentante diversajn librojn kaj aliajn dokumentojn de la kongreso. Estis disdonita la nova duobla numero de Israela Esperantisto, 56 paĝa kun pluraj artikoloj pri la Israela Kongreso, sekvas ligilo. Estis prezentita la nova libro de Luisa, la albumo de la Israela Postkongreso, donacita al Shulamit, kaj aliaj libroj el la kongresa sako kaj rikolto de la UKO. Komence de septembro okazis hibrida kunveno pri la UKO en Torino, fizike en la klubejo en la Alon Turo kaj virtuale en la kutima Zoom adreso. Amri prezentis fotojn de la UKO kaj oni povis vidi artikolojn pri la UKO en la septembra revuo Esperanto. En la posta estrar kunsido de Eli estis traktitaj inter alie la venonata Israela Kongreso, verŝajne okazonata en la suda urbeto Jerucham, dum la unua duono de aprilo 2024, redakta komisiono por Israela Esperantisto kaj la Zamenhofa vespero, la 10. De decembro. Du favoraj artikoloj pri la UKO en Torino kaj Esperanto en Jerusalemo. favora anglalingva articolo pri Esperanto kaj la UKO en Torino aperis en julio en la internacia juda gazeto Jonoso. Sekvas ligilo. Ĝia titolo diras: Parolantoj de Esperanto kunvenos en Italio. Kaj la titolfoto montras la du ĉefajn intervjuitojn, Margaret Zamenhof kaj Amri Vanadel. La verkinto, la sri-lanka ĵurnalisto Avi Kumar, intervjuis ankaŭ profesoron Paul Frommer el la Universitato de Suda Kalifornio, verkinto de la Navi-lingvo por la filmo Avatar, en 2009, kiu diris en la intervjuo ke Esperanto estas senkompare la plej sukcesa el ĉiuj artefaritaj lingvoj. En septembro aperis artikolo pri la historio de Esperanto en Jerusalemo en la Jerusalema gazeto Kolhair, la urba voĉo. Ĝi rakontas pri la ĉefaj personoj kiuj influis la historion de Esperanto en Jerusalemo en la dudeka jarcento. Post detala fono pri Zamenhof, la artikolo priskribas la e-aktivulojn en Jerusalemo. De la okulisto kaj lingvisto Aharon Meir Mezia, kiu en 1908 fondis la unuan e-societon en Jerusalemo, tra la renoviganto de la hebrea lingvo Eliezer ben Yehuda, kiu en sia gazeto dediĉis tutan paĝon al la unua tutlanda e-kongreso en Jerusalemo en la jaro 1922, la rabeno kaj biblia esploristo profesoro Ezra Zion Melamed, kiu enmigris el Irano, publikigis la unuan Esperanto-hebrean vortaron en 1938, Immanuel Olsvalger, Nathan Ben-Zion Hafkin, Josef Cohen Cedek kaj Hanoch Rosak, kiu verkis kaj eldonis en la kvindekaj jaroj la Esperanto-idan vortaron kaj iniciatis la nomdonon de la Zamenhof-strateto kaj Zamenhof-domo, en kiu li loĝis, kiuj ekzistas ĝis hodiaŭ. Kvankam hebrelingva, la artikolo de la jerusalema aŭtoro Adam Ackerman estas leginda eĉ per aŭtomata tradukilo, sekvas ligilo. Legis por vi Vladimír Tirk.